Äripäeva raadio.
Teabevara tund. Saadet toetab Oixio. Täiuslik valik IT-teenuseid ja lahendusi.
Tere, käimas on järjekordne Teabevara tund. Tänases saates räägime väga aktuaalsel teemal, nimelt välismaalaste värbamisest. Eestisse on jõudnud tuhandeid Ukraina sõjapõgenike, kes peavad siin alustama uut elu. Ja üheks uue elu alustaloks on töökoha leidmine. Valitsuse korraldusega saavad kodumaalt sõja eest Eestisse põgenenud Ukraina kodanikud ja nende pereliikmed alates 9. märtsist taotleda ajutist kaitset, mis teeb tööandjatele lihtsamaks nende palkamise. Järgnevalt räägimegi, kuidas ja millistel tingimustel saavad Eesti tööandjaid välismaalasi tööle võtta. Mina olen dokumendinäidiste teabevara toimetaja Eve Noormägi ja minuga koos on stuudios vandeadvokaat Aldo Vassar ja advokaat Merili Laansu, advokaadibüroost Lindeberg. Tere tulemast saatesse.
Tervist.
Tere.
Advokaadibüro Lindeberg on ka dokumendinäidiste teabevara koostööpartner. Alustame sellest, et millistel alustel üldse välismaalased Eestis töötada saavad?
Laias laastus saavad välismaalased töötada kolmel suuremal alusel. Tuleb eristada inimesi, kes on pärit Schengeni viisavabadusest ja viisavabaduse riikidest. Nende puhul, sealt tulenevad inimeste puhul erinõuded puuduvad, nemad saavad tulla Eestisse tööle täpselt samamoodi nagu Eesti enda kodanikud ja elanikud. Järgmine suur grupp töötamisaluseid tuleb välismaalaste seadusest. Sealt siis nendest me räägime juba edaspidi. Suuremad alused või peamised alused ongi siis lühialise töötamise registreerimine ja elamisluba. Elamisluba siis omakorda jaguneb tähtajaliseks elamisloaks ja pikaajaliseks elamisloaks. Ja praegult kõige aktuaalsem, kuidas Ukraina sõjapõgenikud tööle saab võtta, nende puhul siis on aluseks rahvusvaheline kaitse ja nemad saavad siis rahvusvahelise kaitse otsusalusel Eestis töötada. Oluline on veel rõhutada ka seda, et viibimisõigus ei anna õigust töötamiseks. Et eraldi on viisad ja Eestis viibimisõigus ja eraldi tuleb taotleda siis töötamiseks õigust. Samamoodi praegult on uudistest aegad läbi käinud, et ukrainlased saavad endal juba praegult taotleda ka kohalikest omavalitsusest isikukoodi ja on kohati jäänud eksitav mulje, et see isikukood annaks just kui neile juba õiguse töötada, et see seda õigust ei anna, et selle me saame ka siis hiljem peatuda, et mis selle töötamise õiguse aluseks on. Võibolla võib ka ära märkida seda, et lühialist töötamist ei pea registreerima siis, kui töötatakse 5 päeva, 30 päeva perioodi jooksul ja siis mõned sellised erandlikud alused veel, et näiteks kui on Eestis mõne välisriigi kinni peetavad, et nemad võivad siis vanglas töötada seadusalusel ja nii edasi, et selliseid väikseid erisusi on.
Mis on ajutine kaitse ja kuidas see erineb rahvusvahelisest kaitsest?
Ajutine kaitse selles mõttes jah, ta erineb siis rahvus, mida me oleme muidu harjunud rahvusvahelise kaitse all käsitlema, on siis pagulase seisund ja siis täiendava kaitse seisund, aga tegelikult siis ajutine kaitse on samamoodi siis seaduse järgi rahvusvaheline kaitse, ehk siis mis see siis tähendab, on siis see, et rahvusvaheline kaitse jah, antakse siis välismaalasele, kelle suhtes on siis jah, tuvastatud kas siis pagulasseisund või täiendava kaitseseisund või mis siis nüüd nende Ukraina sõjapõgenikega siis aktuaalne on siis ajutise kaitse küsimus, mis on siis Euroopa Liidu nõukogu otsusega siis jah, määratletud. Aga jah, võibolla siis kõigepealt üldisemalt selgitada, et Eestis jah, lisaks siis välismaalaste seadusele, mis siis näeb igasuguseid aluseid siis, kuidas välismaalased saavad Eestisse tulla ja taotleda siin elamisluba ja töötamisluba ja nii edasi, et meil on ka siis eraldi kategooria on selles mõttes rahvusvahelise siis kaitse, ka siis taotlejad või saanud isikud. Et võibolla ennem kui jah, tulla nüüd konkreetselt nüüd selle aktuaalse teema juurde, mis on siis nüüd siin värskelt saabunud palju neid Ukrainast tulnud sõjapõgenike, et ennem võibolla jah, selgitaksin selline lühidalt, et kuidas üleüldse rahvusvahelise kaitse seaduse järgi siis see on siiamani käinud, et esiteks jah, et kui inimene tuleb Eestisse ja taotleb siin varjupaika, tema suhtes ei ole veel otsus tehtud, siis tegemist on varjupaiga taotlejaga. Ja varjupaiga taotleja veel Eestis, tal on küll Eestis jah, siis viibimisõigus, aga tal ei ole veel siis õigus siin töötada. Kui nüüd varjupaiga taotlust menetletakse juba 6 kuud ja selle suhtes ei ole veel lõplik otsust, siis võib VRKS järgi siis varjupaiga taotleja ka tööle hakata. Ja seda on, ütleme, Eestis meil siin selles mõttes piisavalt, ütleme, no, oma praktikas ma olen näinud, et neid varjupaiga taotlejaid on, ikka on, kes siis on taotleja staatuses, aga tõesti, kuna need varjupaiga taotluste menetlemised võtavad aega, ja noh, siin ma ei oska nüüd seda PPA, kuna PPA on siis haldusorgan, kes neid varjupaiga taotlusi menetleb, et ma ei oska seda nüüd töökorralduse poolt täpselt ise kommenteerida, et mina PPA-s ei tööta, aga jah, senine praktika on nagu näidanud, et nende taotluste menetlemine siis on kaua aega võtnud tihti ja neid olukordi on tulnud ette, kus tõesti taotluste menetletud üle 6 kuu, ehk siis inimene on saanud siis õiguse Eestis töötada. Lõplik otsus siis välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse tähenduses on kas siis PPA otsus rahvusvahelise kaitse siis mitte andmise kohta, mida ei ole siis vaidlustatud või kui siis see vaidlustatakse halduskohtus, siis esimese astme otsus, et vaatamata sellele, kas see otsus on siis jõustunud või mitte. Ja sellises olukorras jah, et isegi kui nüüd PPA menetleb seda pikalt otsust ja tuleb, ütleme, negatiivne otsus ja see varjupaiga taotleja siis vaidlustab selle kohtus ja kohtumenetlus võtab ka aega, noh, võib esimeses asmes näiteks, ma ei tea, 9 kuud aega võtta, et siis tegelikult selle aja jooksul samamoodi see, kes on veel taotleja staatuses, et tal on ka siis tegelikult õigus Eestis töötada ja selliseid taotlejad on meil siin piisavalt olnud ja tööandjad, kes siis selliseid taotlejad tööle võtavad. Siis lisaks otsa loomulikult, kui me räägime siis nendest varjupaiga taotlejatest, kes on siis positiivse otsuse saanud, siis sellised vahet ei ole, kas me räägime siis pagulasseisundist või täiendava kaitseseisundist, ei ole siin oluline, et siis nendel on jah, täpselt siis samasugune õigus Eestis töötada siis nagu teistel alalistel elanikel. Ja siis nüüd, mis siis on siis, ütleme siin nüüd see Ukraina sõjapõgenike taustal, mis on siis, ütleme, uus termin selles mõttes, et mitte siis juriidilises mõttes, aga mis siis praktikas on see nüüd see ajutine kaitse, mille ka siis Vabariigi valitsus siin oma korraldusega siis heaks kiitis ja nüüd kõigile nendele, et siis selle ajutise kaitse annab ja ma olen aru saanud, et seda siis taotlus seal menetletakse ühe päevaga. See siis antakse ajutine kaitse ja samamoodi siis välismaalastele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse tähenduses on neil siis õigus Eestis töötada siis täpselt samadel alustel, nagu on seda siis siin alalistel elanikel, et noh, lihtsalt, et mida see tähendab, et näiteks, et muidu kui võib-olla välismaalaste seaduse alusel on, et seal on igasugused täiendavad nõuded, näiteks tuleb maksta kas siis keskmist palka või siis näiteks kui me räägime tippspetsialistist, et tuleb maksta vähemalt 2-kordset keskmist palka, aga noh, kui on täpselt samadel alustel nagu siinsetel alalistel elanikel, noh, siis muuhulgas näiteks on lubatud maksta ka miinimum töötasu. Et ehk siis samadel alustel saab tööle minna. Ja mis veel siis tasub siin märkida, et see ajutine kaitse siis antakse kuni aastaks ja selle aja jooksul muidugi nad võivad esitada siis täiendavalt varjupaiga taotluse. Et neid on nüüd siia väga palju Eestisse tulnud ja eks see on kõik selline hästi, ütleme, Eesti riigile ka selline ikkagi uudne olukord, PPA-l uudne olukord, kes muidu seni on ikkagi neid kõiki varjupaiga asjadega tegeleb. Et eks seda siis ole näha, et kuidas see nüüd praktikas minema hakkab, et isenesest seadusjärgi, kui nad on ajutise kaitse saanud, siis on nende tegelikult õigus siis esitada ka täiendavalt varjupaiga taotlus. Ja seda siis muidugi peab hakkama eraldi menetlema, et aga seda ajutiskaitset saab ka siis pikendada, ka siis 6 kuu või kuni aasta võrra. Et kas seda nüüd hakatakse pikendama, noh, kui see sõda kestab seal kaua, siis on see tõenäoline, aga jällegi, et eks seda siis ole näha, aga hetkel on see siis antud ajutine kaitse ja see on siis seadusjärgi on see siis antakse 9 aastaks. Veel võib-olla jah, täiendavalt, et mis siin tasub ka siin selgitada, et konkreetselt, mis puudutab siis neid värskelt saabunud Ukraina sõjapõgenike, kes on saanud siis selle ajutise kaitse, et siin on ka oluline eristada seda, et kui nüüd vaadata seda Vabariigi Valitsuse korraldus ka selle ajutise kaitse andmise kohta, et seal on siis korralduses tuleneb ka, et kohaldatakse ajutise kaitset isikutele, kes siis lahkusid sõjalise konflikti tõttu Ukrainast alates 24. veebruarist ja on saabunud Eestisse, eks siis isikud, kodanik, Ukraina kodanikud, kes siis elasid Ukrainas enne 24. veebruari 2022. Ja nüüd need ukrainased näiteks, kes siin Eestis muidu elasid ja viibisid mingil muul õiguslikul alusel ja näiteks neil nüüd peaks praegu saama läbi nende siis elamisluba, tööluba, et siis nendele see ajutine kaitse ei rakendu, et nemad peavad siis kas siis samaldal alustel uuesti taotlema või siis näiteks on muidugi võimalus käsitada siis varjupaiga taotlus. Et kui nüüd tõesti, noh, teise Ukrainasse ju tagasi minna, kui seal sõda on. Et jah, et senine lihtsalt võib-olla ka taustainfoks, et senimaani, noh, ütleme, ma arvan, see ei tule kellegi üllatusena, et Eesti riigile see, ütleme, varjupaigad taotle, et ütleme, see kogu pagulaspoliitika on võrdlemisi konservatiivne olnud võrreldes siis muude Euroopa riikidega või noh, ütleme siis Lääne-Euroopa riikidega või Põhjamaa riikidega, et näiteks senimaani ka enne nüüd seda, mis nüüd see sõda, mis siin värskalt siis käima läinud, et tegelikult ju see Ida-Ukrainas, Ukraina põhimõtteliselt sõjas ikkagi olnud ju aastas 2014, senimaani tegelikult see PPA praktika siis haldusmenetluse tasandil ja ka kohtupraktika on ikkagi olnud selline, et ukrainased, kes on tegelikult enne nüüd seda on taatlenud varjupaika, et nende osas on tehtud negatiivne otsus, et nad ei ole varjupaika saanud ja siis põhjendus on varasemalt olnud see, et okei, Ida-Ukrainas seda käib, aga näed, Kiievis saab rahulikult elada, seal on mitu miljonit elanikku, seal muuhulgas elab näiteks on ju vene rahvusest elanike ja nii edasi, vene kodanike, et jah, varasemalt ütleme meie see PPA, ütleme siis haldusmenetluse tasandul see varjupaiga taotlete poliitika, mis puudutab siis ukrainasi, on olnud selline, et nad ei ole varjupaika saanud. Aga muidugi nüüd olukord siis ilmselgelt on muutunud, nüüd siis 24. veebruariga kahjuks, ja kuna nüüd on seal üle riigi ikkagi täiemahuline sõda ja on selline otsus siis vastu võetud, et neile kõigile antakse siis, kes siis sealt on nüüd põgenenud, ajutine kaitse, et siis jah, sellega ütleme sellist mingit sugust pikka varjupaiga taotluse menetluste pea läbi viima ja ühe päevaga see neile ajutine kaitse antakse ja nad saavad siis jah, tööle asuda siin täpselt samadel tingimustel nagu teised Eesti alalised ja elanikud.
Ma veel lisaksin võib-olla ka seda, et jällegi see ajutise kaitse taotlemine ei ole Ukraina sõjapõgenikele kohustuslik. See on vajalik neile just sellel puhul, kui nad tahavad kasutada siis Eesti tervishoiuteenuseid, sotsiaalteenuseid, asuda tööle, et see annab neile Eesti kodanikega võrreldes siis samasugused õigused. Viibimisõiguse saavad nad praegult siis erakorraliselt juba riiki sisenedes ja siin nad võivad viibida, see seaduslik alus on neil sisenemisega olenemas.
Aga kui räägime nüüd nendest välismaalastest, kellele ajutine kaitse ei laiene, siis millistel alustel nemad saavad Eestis töötada?
Ja nagu ma juba ennem ütlesin, et siis meil ei ole erinõudeid nende riikide kodanikega, kes kuuluvad Schengeni viisaruumi, et nendele mingisugused erinõudeid ei ole ja erinõuded on siis riikidele, kes ei kuulu Schengeni viisaruumi laias laastus siis nendele, kes on Euroopa Liidust väljaspool ja nendel on siis töötamiseks kaks võimalust, kas taotleda töötamist lühiajalise töötamise registreerimise kaudu. Selle protsessi algatab siis tööandja, et inimene sellel hetkel enamasti Eestis ei ole, vaid viibib veel oma riigis. Noh, võib ka muidugi olla, ilmselt nüüd võib juhtuda ka selliseid olukordasid, kus inimene on tulnud reisides siia, ei saa tagasi minna ja siis on vaja seda lühiajalist töötamist saab registreerida ka inimese enda kohalolul Eestis ja teine suur blokk on siis läbi elamisloa. aga elamislubadega juba etteruttavalt võib ütelda, et miks elamislubade taotlemine on võib-olla vähem levinud, on sellepärast, et elamislubade puhul kehtib siis rändekvoot, mis tihti peale siis juba avatakse seal aasta lõpus, detsembrikuus, ja ta täitub sageli detsembri-jaanuri taotlustega ära, et kui inimene nüüd tahab siin veebruaris või märtsis endale elamisluba taotleda, et siis on ta, reeglina see sisse rändekvoot juba täitunud ja tal ei ole seal võimalus seda saada. Ehk siis põhiliseks aluseks jääb lühiajalise töötamise registreerimine.
Mis see lühiajalise töötamise registreerimine täpselt on?
See on siis Eestis välismaalase töötamiseks õiguslik alus. See ei anna inimesele õigust Eestis pikemalt viibida kui ainult siis selle töötamise perioodi jooksul. Töötamise periood registreeritakse politsei- ja piirivalve ameti poolt. Sinna otsusesse märgitakse, millisest päevast hakkab see töötamise periood kulgema ja lühiajalise töötamise alusel, registreerimise alusel on lubatud inimesel töötada kuni 365 päeva 455 päeva jooksul. Ja seda siis PPA kindlasti jälgib, et inimene selle aja jooksul saab siis laias laastus 9 kuud töötada ja peab 3 kuud siis viibima oma kodumaal.
Ma tahtsin veel eelmise teema osas lihtsalt selle, mis puudutab seda sisserännu piirarvu, et ma tahtsin siin pool lihtsalt nii palju täiendada, et tead, kindlasti vastab tõele, et ja nii see siiamaani on olnud, et tõesti see sisserännu piirarv läheb väga kiirelt, läheb täis. Aga lisaks sellele, et jah, see siis igakord siseminister selle kehtestab sisserändu piirarvu ja mulgas kehtestatakse ka seal jaotus, et kuidas see siis, mis tööalade vahele milliste töötajate vahel siis, kuidas see ära jaguneb ja näiteks selle aasta piirarv, mis ilmselgelt on juba ammu täis, et või näiteks ka ütleme üleilmisene aasta näide, et seal oli ka, kus piirarvust eraldati ikkagi kindlaks määratud osa näiteks loomingulistele töötajatele ja sportlastele ja näiteks jah, välismaalastele, kes asuvad Eestis elama välislepingu alusele, et selle, et ütleme, et nii kui nii see sisserände piirarv on selline, ütleme siis kindlasti paljud Eesti tööandjate jaoks selline probleemne koht ja et see on liiga väike kindlasti nende arvates ja see hästi kiirelt täitub, aga lisaks veel sellele jah, et see on alati ka kindlaks määratud osast ja osa piirarvust eraldatakse siis veel teatud liiki töötajatele, mis tõttu veel see tegelikult veel rohkem siis ahendab neid võimalusi seal siis sinna piirarvu sisse ja mahtuda ja siis vastavalt sellele see luba saada.
Aga tagasi tulles lühiajalise töötamise juurde, et siis nagu ma ütlesin, seal saab, on limiteeritud see aeg, kui palju ühe registreeringu jooksul saab Eestis töötada ja sinna on jällegi omakorda erandeid, et on tihti peale, et hästi paljud on selline üldkord ja siis on päris palju selliseid pudistatud erandeid ja jällegi selle lühiajalise töötamise perioodi suhtes on erandid jällegi tehtud õpetajatele, õppejõuna töötajatele, teadusega tegelevatele inimestele, iduettevõtetele, tippspetsialistidele ja edasi, et alati tuleb siis sellest konkreetsest juhtumist lähtuvalt vaadata, et mis nõuded temale kohaduvad. Et sellistele lihttöölistele ja võib-olla ka oskustöölistele, et kui ei ole tegemist nüüd tõesti siis, nagu ma ütlesin, teadustöötajatega, õpetajatega, loomeinimestega, spordi nendega, et siis nendele korraldub selline üldalus, kus siis tuleb sellest reeglist laias laastus kinni pidada, et 9 kuud saab Eestis töötada ja 3 kuud viibida oma kodumaal. Lühiajalise töötamise saab registreerida siis, kui inimesel, seal tuleb ära näidata, et inimesel, mis töökohal ta tuleb, tööandja on siis kutsuja vormis, nagu ma ütlesin, et reeglina algatab selle lühiajalise töötamise tööandja, ta annab teada, et ta tahab sellist inimest Eestisse kutsuda, ta nimetab selle ära, mis ametikohal ta tahab kutsuda, ta peab ära tõendama selle, et siis sellel, keda ta kutsub, on vajalikud oskused, et sellel tööle asuda, tema terviseseisund võimaldab seda ja nii edasi, tööandja peab olema Eestis registreeritud ja siis jällegi kolmas selline väga suur oluline aspekt lühiajalise töötamise juures on see, mida Aldo ka juba enne mainis, et kohaldub palgakriteerium lühiajalise töötamise alusel üldreeglina peab inimesele maksma siis Eesti keskmist palka, mis on statistikaameti poolt avaldatud, see on ka pidevas muutumises, aga et ta praegult jääb natukene siin alla 1500, eks on see siis, mis tuleb maksta, kui inimene üldkorras tööle võetakse. Ja selle juures on ka võib-olla oluline teada tööandjatel, et Riigikohus on ütelnud, et seda keskmist palka tuleb maksta ikkagi ainult selle aja eest, millal inimene päriselt töötab. Et kui nüüd inimene mingisugusel põhjusel viibib palgata puhkusel või mingil muul põhjusel ei saa töötada, et siis ei ole selline tööandja absoluutne kohustus, et inimene pool kuud tööl ei käinud ja ma pean tal ikkagi siis selle palga välja maksma. Palgakriteeriumil jällegi on omakord hästi palju selliseid väikseid erisusi, et kellele siis see ei kohaldu. Tippspetsialistid on siis need, kelle puhul kohaldub, nagu Aldo juba ütles, kahekordne Eesti keskmine palk, et nendel on see palk suurem, aga lühiajalise töötamise registreerimise alusel, kui korrektselt väljendada, saab tööle võtta ka hooajatöölisi ja võt hooajatöölistele nüüd seda keskmise palgakriteeriumit ei kohaldu. Ja noh, on meil nagu hulga gruppe, kelle puhul seda keskmise palga kriteeriumit ei ole, et jällegi on iduettevõtted, loomingulised töötajad, õpetajad, teadustöötajad, ka lapsehoidja koduabiline on üks siis nendest gruppidest, kellele palgakriteeriumit ei kohaldata. Mis võib-olla veel on Eestis võib-olla vähem levinud, aga et ka lühiajalise töötamise registreerimise alusel saab ka renditööjõudu pakkuda, et ei peagi välja siis sinna noh, kohe ütlema, et kus ta tööle asub, et ma võingi registreerida endal renditöö ettevõtte ja selle kaudu siis võtta välismaalasi tööle ja pakkuda renditööd.
Enne rääkisime, et mis alustel üldse välismaalased Eestis töötada saavad, rääkisime ka, mis on ajutine kaitse ja mis on lühiajaline töötamise registreerimine. Ja jäime pooleli hooajatööga. Mis see täpselt on?
Hooajatöö on hooajas sõltuv tegevusala. Loetelu on kehtestatud Vabariigi valitsuse määruses. Hooajatööde hulka kuuluvad siis taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad, kalapüük, metsamajandus, majutus, toidu ja joogi serveerimine, et sellised asjad siis, mis sõltuvad hooajast. Nagu ma ütlesin, siis hooajatöötaja puhul on oluline erisus see, et temal ei kohaldu palgakriteerium ja hooajalise töötaja puhul on oluliseks seadusandja pidanud ära reguleerida ka hooajalise töötaja majutamise, et hooajatöötaja võib majutada kutsuja, tööandja, aga et siis on ära reguleeritud ka, et mis majutustingimused peavad olema, et kutsuja nendele nõuetele vastaks. Need on võib-olla selle hooajatöötaja juures kõige olulisemad kriteeriumid. Ja mõned üksikud jälle spetsiifilised nõuded tööandjatele, et kindlasti kui tööandjad seda plaanivad, et peavad oma kohustused sealt üle vaatama.
Kui rääkida nüüd elamisloa alusel töötamisest, siis millal välismaalane seda teha saab? Et mille poolest see erineb lühiajalise töötamise registreerimisest?
Jaa, nagu ma juba ennem ütlesin, et siis selle elamisloa saab registreerida küll pikemalt ja töötajal ei ole kohustust viibida Eestis nüüd kindlat perioodi ja siis kindlat perioodi oma kodumaal, kuid seal on suureks takistuseks siis see sisserändekvoot, nagu Aldo ka juba rääkis. Nüüd sisserändekvoodi vabalt saavad Eestisse tulla tippspetsialistid ja võib-olla ma annangi sõna Aldole, et ta saab natuke täpsemalt rääkida nendest tippspetsialistidest, et nemad saavad siis nii töötada nii elamisloa alusel kui ka lühiajalise töötamise registreeringu alusel ja jällegi nüüd praegult, mis me räägime, nii endest elamislubadest kui lühiajalise töötamise registreerimisest, et need ei ole siis Ukraina spetsiifilised, vaid need kehtivad nüüd kõikidele kolmandate riikide kodanikele.
Tõepoolest, et piirarvu alla ei lähe välismaalased, muuhulgas näiteks ja siis välismaalane, kellele antakse elamisluba töötamiseks, siis näiteks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialasel ametikohal, iduettevõttes ja muuhulgas siis elamisluba, ja kellele antakse elamisluba töötamiseks tippspetsialistina. Et noh, ütleme, iduettevõttes töötamiseks ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialasel ametikohal, et see on selline iseneses mõistetav ja loogiline ja teeks siis ühesõnaga seadusandja on tahtnud siis soodustada igasuguste IT-ajude Eestisse tulemist ja siin töötamist, aga võib-olla tõesti see huvitavam on see tippspetsialisti küsimus, et kuna tõesti annab siis tööandjatele ka sellise täiendava ja laiema võimalus erinevaid siis välismaalases töötajad siis Eestisse tuua, et ei pea üldse ainult olema siis tõesti kõik igapool iduettevõtetes töötama ja IT-mehed olema, et tippspetsialist on siis jah, ütleme seaduse kohaselt selline ongi abstraktne mõiste , et ta on mis tahes valdkonnas erialast ettevalmistust oma välismaalane ja seadusest ei tulene , et seal peaks olema mingisugune diplomiga haridus või mingisugune kraad , vaid lihtsalt erialane ettevalmistus . ja seaduse seletuskirjas on ka seda selgitatud , et erialane ettevalmistus ei tarvitse tähendada erialase hariduse olemasolu , vaid piisab , kui tööandja hinnangul on välismaalane vastavas valdkonnas võimeline kokkulepitud tööd tegema . ja muuhulgas jah , tõesti , et PPA ei saa anda küll täpset eksperthinnangut , noh , haldusorganina , kes siis menetleb neid taotlusi , kas siis jah , see välismaalane on piisavate teadmiste ja oskustega vastavas valdkonnas töötamiseks või mitte , kuid jah , mida siis näiteks praktikas ka PPA on teinud , et siis noh , ütleme küll , võib-olla alguses väljastab selle loa , aga seda siis jah , kui mingisugune väärkasutus peaks esinema või tekib mingi kahtlus , siis seda saab alati siis täiendavalt kontrollida , kas siis ikka see välismaalane on seda tööd suuteline tegema või mitte . ja noh , kui lihtsalt vaadata ka , ütleme , Statistikaameti definitsiooni tippspetsialistile , et siis tõesti , et see on väga-väga , ütleme , lai , et see on noh , mis iganes , et rakendavad igasuguseid teaduslikke või kunstilisi kontseptsioone , teooriaid , õpetavad või tegelevad siis jah , igasuguse õppe ja töötegevuse nii-öelda kombinatsiooniga ja noh , näiteks igasugused analüüsi uuringute läbiviimised , teooriate tegevusmeetodite väljatöötamised , igasugused reaalteadused , matemaatika , tehnikateadused , tehnoloogia , bioteadused , meditsiin ja tervishoiuteenused , et ütleme , noh , seda loetelu võiksin jätkata , muuhulgas sinna käib näiteks ka kõik igasugune äri ja õigus ja sotsiaalteenuste osutamine , ehk siis näiteks kui mõni tööandja on huvitatud sellest , et ta soovib siia välismaalast tööle tuua , et olla näiteks mingi regionaalne müügijuht näiteks . ja võib-olla tal tegelikult ei ole üleüldse mingisugust ka vastavat haridust , et ta ei ole üldse näiteks , ma ei tea , ärindust õppinudki , et tal ei ole üldse mingisugust diplomit , aga lihtsalt ütleme , tal on vastavad oskused , vastav kogemus , siis see on võimalik , et tippspetsialisti alusena ta siis siia tööle tuua , et lihtsalt seal on siis jah , oluline ka see , et tippspetsialistile tuleb siis maksta vähemalt siis kahekordset keskmist siis brutotöötasu ja noh , lihtsalt tuleb ka arvestada sellega , et jah , et PPA haldusorganina kõik niisuguse taotluse menetleb ja alati muidugi hindab seda ja vaatab , et ikkagi siis on see põhjendatud , et aga jah , et ühesõnaga , mis selle mõte siis oleks lihtsalt selle tippspetsialisti aluse , et tõesti , et lihtsalt , et ka tööandjatele teadmiseks , et tõesti , et ainult ei ole nüüd nende IT-inimeste ja iduettevõtetesse tööle võtmine siis seaduse järgi lihtsustatud , vaid tõesti , et tegelikult selle tippspetsialisti all saab tuua ka igasuguste teiste erinevate töövaldkondade spetsialiste siia Eestisse tööle , et kui selleks soov ja tahtmine on ja siis vastavaid neid ka palgakriteeriumid siis ollakse nõus täitma .
ja tagasi siis võib-olla selliseks üldisemaks , et elamisloa alusel töötamine , nagu ma juba alguses ütlesin , siis elamislubasid on kahte liiki , on tähtajaline elamisluba ja on pikaajaline elamisluba . tähtajalise elamisloa puhul kehtibki siis see sisserändekvoot ja lisaks kehtib ka palgakriteerium . Tähtajalise elamisloa aluseid on jällegi omajagu , et millistel alustel tähtajalised elamislubasid antakse , elamisluba nüüd juba hõlmab ka tööluba , kunagi aastaid tagasi oli ka veel eraldi tööluba vaja taotleda , aga et nüüd ta seda hõlmab ja võimalik ongi siis taotleda elamisluba loomulikult ka oma pereliikme juurde tulemiseks , sellel alusel , et on Eestis viibitud juba 3 aastat , aga et siis tänase kontekstis , eks ole , et on siis tähtajalise elamisloa taotlemine töötamiseks . jah , ja selle me ka juba peatusime lühidalt , eks ole , et see täitub väga kiiresti , et juba täna enam see 2022. aastal enam aktuaalne ei ole , sest et see sisserändekvoot on täis , ainukene nüüd siis need , kes siis tõesti sinna piirmäära alla ei lähe . Elamisluba võidakse anda kuni 5 aastaks , et kui siis see lühiajaline töötamise registreerimine sõlmitakse 9 aastaks , siis see võidakse anda kuni 5 aastaks , aga jällegi seda otsustab siis Politsei- ja Piirivalveamet , ta võib anda selle ka lühemaks ajaks , kui ta leiab , et mingisugused tingimused võib-olla ei ole nii väga põhjendatud . ja teine pool on lisaks tähtajalise elamisloale on siis ka pikaajaline elamisluba, samamoodi saab seda taotleda 5 aastaks. Seal nüüd ei ole enam küll palgakriteeriumit, aga seal on eesti keele oskuse nõue. Ja need inimesed, kes nüüd saaksid juba pikaajalist elamisluba taotleda, et nemad siis enam sisserände koodi alla ei lähe, sest nemad on juba ilmselt esimesena juba kõige taotlenud seda tähtajalist elamisluba. Ja noh, loomulikult pikaajalise elamisloa puhul on ka võimalik mingisugused erialused. Ja seal on oluline siis kindlasti jälgida kõike seda, kui elamisluba antakse, et inimene Eestis kuidagi abitusse seiso ei jääks, et tal peab olema, kui ta ei tööta, siis ta peab ise endale hankima ravikindlustuslepingu, tal peab olema mingisugune piisav legaalne sissetulek, on see siis mõni toetus, pension, et kuidas ta Eestis ära elab. Ja nii tähtajalise elamisloa puhul kui pikaajalise elamisloa puhul peab olema inimesel Eestis kindel registreeritud elukoht.
Mida nüüd tööandja peab tegema, kui ta soovib võõrtööjõudu kasutada, et milline see protsess välja näeb?
Jah, et reeglina lühialise töötamise registreerimise protsessi algatabki tööandja. Ta saab selleks teha PPA ka siseteeninduses või siis täita selle arvutis, eks ole, vormikohase taotluse, kus ta märgib ära siis selle töötaja andmed, millisel ametikohale tuleb, märgib ära töötasu, mis ta talle maksma hakkab, sinna lisatakse juurde sellest töötajast värvifoto, töötaja passi andmed ja siis PPA registreerib selle ära, inimene saab tulla Eestisse, saab Eestis taotleda töötamiseks viisat ja kui dokumentid on korras, saabki tööle asuda. See oli siis lühialise töötamise registreerimise puhul. Elamisloa puhul on pikaajalise elamisluba taotleb inimene ise, esitab see sarnaneb mingil määral ID-kaardi taotlusele, eks ole, et inimene läheb PPA-sse, esitab vajaliku taotluse, teeb endas pildid, annab andmed. Nüüd tähtajalise elamisloa puhul peab inimene ise esitama taotluse ja andma andmed oma pereliikmete kohta, andma andmed oma eluloo kirjelduse kohta, et millega ta on varasemalt tegelenud, kus riikides viibinud, mis tööd varasemalt teinud. Loomulikult vaadatakse üle kõik sellised julgeoleku asjad, et inimene ei oleks kuskil võrigi sõjaväes ja nii edasi. Ja siis on tähtajalise elamisloa puhul ka vajalikud tööandjapoolsed dokumendid esitada. Tööandja peab esitama omapoolse taotluse, et ta sellist inimest tööle võtta tahab ja peab esitama ka töötukassa loa. Et kui inimene taotleb tähtajalist elamisluba töötamiseks üldkorras, siis peab töötukassa ka selleks andma loa, et meile sellise valdkonna inimesi enda Eesti inimeste seast siis leida ei ole ja selles valitseb tööjõu puudus, et meil on seda vaja võõrtööjõuna siis sisse tuua. Et sellised dokumentid peab tööandja omalt poolt esitama. Nii lühialise töötamise registreerimise puhul kui ka siis tähtajalise elamisloa puhul on see võõrtöötaja seotud nüüd selle konkreetse tööandjaga. Et ta ei saa niimoodi, et ta tuleb Eestisse, hakkab tööle ühe tööandja juures ja siis hakkab tööandjaid vahetama. Et tööandja vahetamise töölepingu lõppemisega lõpeb temal ära ka õigus töötada, ta peab uuesti seda protsessi siis kõike alustama. Et tähtajalise elamisloa puhul on inimesel küll õigus, välismaalasel on küll õigus töötada mitmes kohas, aga ta peab kindlasti siis töötama ka selle tööandja juures, kes teda on kutsunud. Tööandjal on omajangu kohustusi ka kogu selle töösuhte ajal, et ta peab kogu aeg jälgima, et inimesel töötamiseks luba on või noh, siis praegu eraldi tööluba ei ole, aga et siin Eestis elamiseks luba on, et see on tema kohustus ka, et ta ei tohi võtta tööle inimest, kellel ei ole sellist õigust. Et võibolla see ongi praegult selle ajutise kaitse puhul inimeste juures kõige olulisem, et meile võib jääda selline eksita mulje, et kui nad on juba Eestis, järelikult ma võin neid tööle võtta, aga nagu ma ütlesin, et kui see Eestis viibimisõigus tekib neile automaatselt, siis see töötamisõigus tekib ikkagi ainult selle ajutise kaitse otsusega, et tööandja peab seda kindlasti veenduma selles, et töötajal see olemas on. Tööandja peab PPA-d, politsei- ja piirivalveametit kogu aeg teavitama kõikides sellistest asjadest, siis mis võiksid mõjutada seda lühiajalise töötamise registreerimist ja tähtajalist elamisluba. Eelkõige loomulikult kõik need alused, et kui tööleping lõpeb või tehakse seal mingisuguseid muid muudatusi. eks siin on ka olnud PPA-l erinevad praktikat , et kui detailselt nad seda infot tahavad . et tihti peale nad tahavad ikkagi saada näiteks lühiajalise töötamise registreeringu puhul inimestel konkreetseid aadresse , kus nad töötavad ja kui näiteks tegemist on ehitajatega , et siis kui üks objekt saab valmis ja nad liiguvad järgmisele objektile , siis tööandja peab PPA-d teavitama , et nüüd need inimesed töötavad seal objekti peal , et nendega päris nii loominguline olla ei saa , et homme , täna hommikul tuleb pähe mõte , et oh , las nad lähevad kuskile teisele objektile , et peab seda silmas pidama . PPA hindab ka tööandja usaldusväärsust , selle raames nad saavad vaadata siis kõike sellist tööandja maksekäitumist , et tööandjal pole maksuvõlgasid , nad saavad vaadata , et kuidas tööandja on varasemalt käitunud välismaalaste tööle võtmisel , kui tööandja on saanud karistada selle eest , et ta ei ole kõiki neid reegleid täitnud , kas siis palganõuet või ongi võtnud tööle inimese , kellel ei ole tegelikult töötamiseks õigust , ja on ta saanud siis seal väärteokorras karistada , et siis see karistus kehtib üks aasta , selle tööandjale ei pruugitagi noh , uuesti anda võimalust teha , samuti on PPA praktikas väga sagedane see , et nad tahavad näha seda põhjendust , et miks teil on neid inimesi vaja , et sa näitaksid ära , et sul tõesti sellised tellimused on , mida siis need inimesed tegema hakkaksid , et omajagu asju , ühesõnaga , mida tööandja peab ikkagi silmas pidama .
Nüüd millistel alustel saab PPA juba registreeritud lühiajalise töötamise otsuse kehtetuks tunnistada ?
PPA saab registreeritud otsused kehtetuks tunnistada samadel alustel , mille alusel neid ka noh , väljastatakse , et kui nüüd üks mingisugustest nõuetest on jäänud täitmata , et siis see otsus saadakse kehtetuks tunnistada . eelkõige siis , kui välismaalase tasu ei vasta seaduses sätestatud tingimustele , PPA-l on võimalus Maksu- ja Tolliameti käest kõik need andmed välja nõuda , et kui palju inimesele palka makstakse ja kui seal on siis millegi vastu eksitud , et siis muidugi PPA kindlasti küsib selgitusi , et mis on selle põhjuseks , aga et kui seal ei ole põhjust , et siis nad saavad selle otsuse kehtetuks tunnistada . Nad tunnistavad selle otsuse kehtetuks siis , kui tööleping lõpeb , ma tean , et tööandjatel on olnud probleeme , et kui töötajad lähevad tagasi nüüd oma kodumaale selleks 3 kuuks , et siis kui neil jääb tööleping siin Eestis kehtima , siis on tööandjal loomulikult kohustus maksta sotsiaalmaksu . Ja nad on lõpetanud nüüd selleks perioodiks siis töölepingud ära , eks seal on ka omad nüansid , mis tulenevad töölepingu seadusest , et töölepingu lõpetamine peab olema inimesele kätte toimetatud ja kui inimene läheb 3 kuuks ära , sa ei saa kunagi kindel olla , et kas ta tuleb sulle tagasi ja kuidas sa siis seda töölepingut lõpetama hakkad , kui sa ei oska inimest võib-olla kuskilt otsidagi . Et ühesõnaga , kui nad on selle ära lõpetanud , siis tegelikult sellega lõpetab PPA ka ära lühiajalise töötamise registreerimise , siis nad peavad kõike seda protsessi jälle uuesti alustama . Kui PPA-l näiteks tekib mingisugune kahtlus , et see lühiajaline töötamine on registreeritud mingisugusel muul eesmärgil , noh mis iganes , et see võib siis olla , või kui esitatud on valeandmeid . Need on nüüd need alused , millel puhul PPA kindlasti lõpetab ja tunnistab kehtetuks töötamise registreerimise , aga et on ka sellised alused , mille puhul PPA saab kaaluda , et kas see on mõistlik , see lühiajalise töötamise otsus kehtetuks tunnistada või mitte , ja nendeks alusteks on siis see , et kui tööandjal on tekkinud maksuvõlgnevused , on alustatud selle ettevõtte likvideerimine , välismaalase või mingi tööandja usaldusväärsuses on põhjust kahelda , et sellised alused , mida nad siis saavad iga kord eraldi sisustada ja vaadata ta konkreetselt selle juhtumi põhjal . Ja elamisloa puhul on noh , kindel üks alus , mille puhul elamisluba tunnistatakse kehtetuks , kui inimene reaalselt Eestis elukohta ei ela , et puudub registreeritud elukoht , et siis ka tunnistatakse elamisluba kehtetuks .
Jaa , et ma siin nii palju veel täiendaks , et tõepoolest , et kui nüüd seda PPA näiteks siis jah , mingisugust järelkontrolli teeb või noh , mis iganes kuidagi on , siis PPA-ni jõudnud siis see info , et seal midagi siis tingimustele ei vasta ja näiteks tõesti , kui me räägime siis tähtajalisest elamisloast , et siis ka tihti tegelikult veel noh , kohe kehtetuks midagi ei tunnistata , et algatatakse siis kehtetuks tunnistamine , mis tähendab siis seda , et ikkagi näiteks siis selle elamisloa saanud töötajale , et talle antakse ka siis võimalus vastuväidete esitamiseks . et noh , praktikas selliseid näiteid on , tõepoolest , et just nagu Merili ka mainis , et näiteks üks asi , et kui ma võtangi välismaalaselt , selle välismaalasest töötaja , on see siis nüüd mingisugune IT-töötaja või näiteks tippspetsialist ja võib-olla tõesti näiteks teebki seda tööd sellises , ütleme , suures ettevõttes kuidagi sellisel regionaalsel tasandil näiteks , ja ta tõesti viibib ka , ütleme , tööülesanded täitsa kuskil mujal riikides ja noh , tõesti võib tekkida see probleem , kus PPA asub seisukohal , et tegelikult ta reaalselt ei ela siin Eestis . Et seda praktika siin ikka ette tulnud jah , kus näiteks see on siis see probleem või põhjus , miks siis algatatakse siis elamisloa kehtetuks tunnistamine ja lihtsalt jah , mis ma siinkohal lihtsalt tahan siis jah , võib-olla rõhutada , selgitada , et kui nüüd seda elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlust algatatakse , et siis see veel ei tähenda seda , et see nüüd kehtetuks tunnistatud , et kindlasti alati sellises olukorras on soovitatav siis tõesti natukene võtta rahulikult , süveneda , et vaadata , mis seal siis täpselt need etteheited on ja kui ikkagi seal on tõesti võib-olla mingisugune lihtsalt mingi eksimus tekkinud või tegelikult PPA on kuidagi natukene asjadest valesti aru saanud , et siis kindlasti saab vastuväiteid esitada ja saab selleks vajadusel jah , professionaalset õigusabi kasutada , et sellega siis tegeleda , et noh , ütleme selliseid , ütleme jah , probleeme ikka praktikas ette tuleb ja tõesti , et klientidel on ka selliseid , ütleme siis mõned asjad on näiteks tõesti hooletuses tekkinud , et ei olegi tegelikult see , et kuidagi keegi nüüd tahab kuritarvitada siis elamislubade kuidagi süsteemi , et siin siis lihtsalt Eestis ja siis et saaks Eestis ja Euroopa Liidus siin vabalt ringi liikuda , aga lihtsalt kuskil on väiksest hooletusest mingisugune eksimus tekkinud , et siis on alati võimalus ikkagi veel ütleme , kui see menetlus algatatakse , et on ikkagi võimalik siis vastuväited esitada ja PPA-ga suhelda sellel teemal , nii et see veel ei tähenda seda , et siis see menetlus päädib siis sellise lõppotsusega , et inimesel siis see elamisluba kehtetuks tunnistatakse .
nii , eetriaeg hakkab meil otsa saama ja dokumendinäitsete teabevaras on ka märtsis ilmumas meelespea välismaalaste töölevõtmise kohta , et hoidke kindlasti lehel pilk peal . Lõpetan saate Sotsiaalministeeriumi asekantsleri Sten-Andres Ehrlichi sõnadega . Ta ütles , et pärast ajutise kaitse ja elamisloa saamist tuleb sõjapõgenikke kohelda täpselt nii nagu kohalikke elanikke . Neid ei tohi tööturul diskrimineerida ega ära kasutada , vaid kohelda võrdselt . Töötingimused tuleb läbi rääkida ning veenduda , et tulevane töötaja mõistab kõiki tingimusi . Ja mitte mingil juhul ei tohi lasta tekkida olukorral , kus inimesi koheldakse odava tööjõuna või kasutatakse kuidagi ära . Ma tänan kuulamast ja aitäh saatekülalistele olulisel teemal rääkimast . Eetris oli saade Teabevaratund .